Enne kui ma tänase sõna juurde lähen, mul on üks võlg ära õiendada. Nimelt oli plaanis seda võlga õiendada 28. detsembril, kui meil oli koguduse aasta lõppu osadusõhtu, aga et ei olnud olemas enamike inimesi, kellele see kuulus, siis sa nagu lükkus edasi. Nimelt olid mõned sellised pisikesed märkimised vaja teha. Ja need olid sellised väikesed meened, mille peal oli kirjutatud, et vaikselt palju tegi ja 2013. Kes olid üleeelmisel aastal lõpus aastalõppu meie olemisel. Need mäletavad, et see oli meil selline suurem ehitamise aasta ja me saime nagu rääkida ehitajatest, aasta ehitajatest. Möödunud aastal me ehitasime ka, aga ma ei tea, see ei olnud nagu sellise märksõna all. Aga siis see kord vaikselt palju tegi, et meist paljud ilmselt teevad midagi vaikselt ja võib-olla me ise teame, kui palju me keegi teeme. Aga koguduses on mõnikord sellised ülesandeid ja asju, mille vili või mille tegemine ei paista nagu konkreetselt alati välja. See on nagu selline salajane töö. Ja siin on kaks sellist meenutust kahele inimesele, kes kõige rohkem on tegelenud meie koguduse rahadega, nimelt Kailele ja Helile. Kuna nemad muudku arvutavad ja teevad, aga see ei paista otseselt silma, ei siin poodiumi peal ega kuskil milleski, mis tekib ehitades või mis iganes. Et teile siin kaks tükki. Ja tegelikult oli kaks tükki veel ja need ei olnud võib-olla niivõrd seotud sellise konkreetse ametiga, aga üks neist on siin Liidile. Ma ei tea, Liidi, kas sa oled kuskil seal kuuldel. Vaadake, Liidi tegutseb meil niimoodi, et teda pole võib-olla tihti nähagi. Liidi on seal allkorrusel, ta kindlasti kuuleb meid praegu läbi selle aparaadi seal seina peal. Aga ta on nii vaikne, et kui teda ei ole näha, siis peab selle vaikselt andma. Ja teine on siin Liidi vennale Heinole. Sellepärast, et Heino käib siin aegalt nädala sees ka kirikus ja toimetab ja teeb siin igasuguseid asju, ilma et keegi isegi teaks, mida ta siin teinud on. Nii et üks on sulle ka. Selles see Heino tegemine seisnebki. Ta niimoodi vaikselt toimetab. Aga kõigile teistele ka, kes te vaikselt midagi toimetate, siis sellega on nii, et Piibel ütleb, et Jumal näeb, mis on salajas ja Jumal tasub sulle ja meile kõigile. Südame hoolt või kõike seda, mida me tahame koguduse üles ehitamiseks või üksteise teenimiseks panustada ja panna. Kuidas sa ennast muidu täna tunned? oled sa terve või oled haige? Tunned sa ennast üldiselt hästi või üldiselt halvasti? Jaa, te naeratate nii rõõmsasti ja siis tunnete hästi. Üks vana mees tuli arsti juurde ja kurtis, et tal vasak jalg valutab. Arst arvas, et kuna ta on juba üpris vana, et see on ilmselt selline eaga kaasnev nähtus. Aga mees ütles, et ei saa olla, et mu parem jalg on sama vana kui vasak ja see ei valuta. Kui Jumal loob uue taeva ja uue maa, siis saab olema nii, nagu on kirjas ilmutuse raamatu 21. peatükis, kus räägib sellest, et Johannes nägi seda, mis saab olema, et saab olema uus taevas ja uus maa. Sest esimene taevas ja maa, need on kadunud, need ei ole enam, oli uus linn Jumala Jeruusalem. Ja Jumal elas inimeste juures ja 4. salmis ütleb, et tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Kui Jumal hingas eluhinguse esimeste inimeste sõrmetesse, siis oli kogu loomistöö tiphet kulminatsioon. Kogu see kontekst, kogu see raamistik, kogu see maailm, kus nad elama pidid, see oli loodud. See keskkond ja see pidi meelitama inimese kõiki aistinguid, mis olemas on. Seal olid Aadam ja Eeva, et nautisid looduse ilu, kõigi nende viljade maitset, lõhna, nautisid teineteist nii vaimselt kui füüsiliselt ja nad nautisid kõike seda, mis olemas oli ilma, et see oleks neid ühelgi päeval nende jaoks ammendunud või oleks nauding sellest kuidagi moodi vähenenud, see aina kestis. Kui tuli pats, siis väga palju sellest sai riikutud, kõik ei olnud enam endine, tulid valu, tulid haigused, tuli õnnetus, tuli surm. Me ilmselt ei suuda aimata seda, kuidas oli seal enne seda patu langemist, kui kõik oli nii hea, nii täiuslik, mis oli selle kogemine selles patuta õnnes. Aga see, mis meil täna on, see on endiselt eriline. Iga päev me puutume kokku silmailuga, erinevate helidega, maitsetega, lõhnadega, kogedes, et kui me näeme midagi ilusat jälle ja jälle, siis see kuidagi ei vähene või kui me maitseme midagi väga maitsvat, siis on endiselt hea ja nii edasi. Meie mõistus, kui me seda pingutame, me võime iga päev mõista midagi uut, näha midagi uut, püüda mõista universumi saladusi. Jumal on loonud meile toitu külluses, mida me võime vastu võtta, mida me võime süüa, mida me võime nautida. See pole ainult see, et me sööme sellepärast, et meie toitainelised vajadused oleksid rahuldatud. Võib-olla tänasel päeval väga paljud inimesed jälgivad, mis seal toidu sees on, palju seal on valku ja palju seal on rasva ja palju seal on C-vitamiini ja kas seal on rauda ja kas C-vitamiin ja raud on ikka koos, et see omastuks ja nii edasi. Meil on tänasel päeval teadmisi ja sellest tulenevalt igasuguseid mõtteid, aga kui me sööme, siis selle juures ei toi unustada seda, et see on ka naudinguks. See on rõõmuks, osaduseks, kui me sööme kodus või sõpradega koos või koguduses. Ja kui me mõtleme suhetele, siis mis on kantud armastusest, vastastikusest, austusest, need on samuti loo ja plaan algusest peale, me võime neid tänasel päeval nautida. Milles siis on elu jõud selle parimas mõttes? Selle parimas mõttes, kui me mõtleme, meil on terve mõistus, kui meil on terve keha, kui meil on head suhted. Kui me elame selles murtud maailmas, siis alati see kõik ei ole täiuslik. Meil on puudusi, aga me võime siiski elada elu, mis peegeldab seda elu, milleks Jumal on meid mõelnud, täis rõõmu ja jõudu. Ja me usume, et Jumal kutsub meid ka hoolitsema oma tervise eest, oma ihu eest austusega, mida nõuab see jumalik looming. Kui te mõtlete piibli sõnale nii palju, kui see räägib tervisest, siis peamiselt millises võtmes? Me adventkoguduses oleme harjunud rääkima ja kuulma tervisest, aga kui palju räägib piibel üldse tervisest? Tuleb sulle meelde üldse, mida piibel üldse tervisest räägib? Kas see räägib midagi väga palju näiteks sellest, kui palju peaks kaltsiumi olema või rauda või kui rasvane tohiks toit olla või mitte? Mida piibel räägib üldse tervisest? Oleme ju lugenud õpetussõnu. Õpetussõnad on piiblis üks raamat, mis ilmselt räägib kõige rohkem tervisest. Tuleb teile meelde, mida see räägib. Me võime seda natukene sirvida koos, näiteks kolmandas peatükis. Kolmandas peatükist algusest esimesed kaks salmi siin Saalomon ütleb, mu poeg ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga elu aastaid ja rahu. Siin räägib pikast east, elu aastast, rahust, tervisest. Kui me loeme samast peatükist 7 ja 8 salm, ära ole isenese silmist tark, karda issandat ja tagane kurjast, see on su ihule terviseks ja luudele liikmetele kosutuseks. Tervis ja kosutus. Või vaatame järgmist neljandat peatükki, salmist 20. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pöörama kõrv mu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks koguda ihule. Siin räägib jällegi elust, siin räägib tervisest. Laame veel. 12. peatükist. Salm 18. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Kas meile hakkab juba siit tekima mingisugune muster? Õpetussõnade raamat räägib tervisest. Kuidas olla terve ja jagada tervist? Me võime sirvida seda natukene veel. 14. peatükis salmis 30. Südame rahu on ihule eluks, aga kadedus on otse kui mädanik luudes. Või järgmise peatüki, 15. peatüki 30. salm. Silmades ärast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luid liikmeid. Enne räägib südame rõõmust, jällegi kosutusest. Või 16. peatüki 24. salm ütleb, et sõbralikud sõnad on nagu kärje mesi, magusad hingele ja kosutuseks kontidele. Sa tead, mis tunne on, kui kondid on kosutatud. Ja, see on üks hea tunne. Või 17. peatüki 22. salm, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luutki. Või ühes piiblitõlkes see salm kõlab nii, et rõõmus olemine hoiab sind tervena, aeglaseks surmaks on olla pidevalt sünge. Ma ei tea, kui paljud meist igatsevad saada aeglase surma. See ilmselt on mõeldud sellist piinarikast surma. Või viimaseks 18. peatükki 14. salm, et mehine meel talub haigust, aga kes võiks kannatada rusutud vaimu? Kui me paneme tähele tarka Saalomoni, kes ilmselt teadis päris palju, siis tema lähenemine tervisele on pisut erinev võibolla kui meie seda oleme harjunud peamiselt esile tõstma. Ta räägib esmalt sellest seosest meie meelsuse ja meie tervise vahel. Meie suhtumise ja meie tervise vahel. Meie suhete ja meie tervise vahel. Seosest selle vahel, kellega me oleme ümbritsetud ja meie tervise vahel. Ka läks perearsti juurde üks patsient, ta oli uus selle arsti juures ja arst küsis tema punetava olemise kohta. Ja patsient ütles, et tal on kõrge vererõhk. Ütles, et mul on kõrge vererõhk, doktor, et see tuleb perekonnast. Doktor küsis, et kas sinu isa või emapoolsest perekonnast. Ütles, et mitte kumbastki, see on mu naise perekonnast. Doktor ütles, et no ole nüüd, kuidas saab sinu naise perekond anda sulle kõrge vererõhu. Mees ohkas ütles, et sa peaksid nendega ükskord kokku saama, doktor. Salomon toob esile seda, et meie tervis oleneb kõige rohkem sellest, milline on meie meelsus, kelle keskel me elame, kuidas me suhtume, kuidas me suhtleme, kellega me oleme ümbritsetud. Ta räägib otsesest ühendusest ihu ja meele vahel, meie valikutest, meie otsustest. Ja kui me loeme õpetussõnade raamatut, siis õpetussõnade autor ütleb oma pojale, et ütleb, et sinu tervis sõltub sellest, kas sa võtad kuulda minu nõu kõiges, milles ma sind õpetan. Kõiges, mida see isa oma pojale eluks õpetab. Seega sõltub tervis muulgas näiteks valikutest rahaga ümberkäimisel, töökusest, vaeste kohtlemisest, võõraste naistega suhetest hoidumisest, aususest, sõbralikkusest ja heatahtlikkusest kõigi suhtes, rõõmsast eluhoiakust ja nii edasi ja nii edasi. See on kõik see, millest ta räägib, millest tervis oleneb. Kuid kas on ka vastupidi? Ta ütleb, et meie meeleseisundist oleneb meie tervis. Ja tegelikult on ju ka vastupidi, et meie tervisest oleneb meie meeleseisund. Kui me loeme vaimuviljadest, kui Paulus kirjutab galaatlastele 5. peatükis, salmid 22 ja 23, kui ta ütleb, et vaimuvili on armastus või rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Siis öeldakse ju, et terves kehas on terve vaim. Aga kus meie kehas asub meie vaimulikus? Kas meie vaimulikus on meie paremas jalas või väikese sõrme otsas või maos? Me ütleme, et meie vaimulik olemine ja kõik see on meie meeles, meie ajus. Aga meie vaimulik olemine sõltub meie füüsilisest olukorrast, meie füüsilisest heaolu tundest. Näiteks meil on väga raske väljendada oma armastust, rõõmu ja rahu, pikka meelt, lahkust, headust, enesevalitsust, siis kui meie olemine on halb, kui me näiteks oleme söömata või magamata või kuidagi moodi stressis või mures. Meil on väga raske oma elus kasvatada neid vaimuvilju või püha vaimul meis neid esile tuua. Nii et meie emotsionaalne seisund, meie olemine, meie mõju inimestele, see kõik sõltub sellest meie tervisest. Võib-olla kõige otsesem lugu, millele me mõtleme ka alati, mida lapsepõlvest saadik oleme kuulnud, on Danielist ja tema sõpradest. Ja siia tuleb võib-olla, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti üks täiesti oluline osa veel sisse. Sest kui nemad soovisid nagu elada nende eluviiside järgi, mida Jumal oli neile annud, mitte siis ainult küsimus ei ole siin selles, et neil oli kästud süüa taimetoitu ja juua ainult vett, vaid nad loobuvad sellest, mida nad teadsid, et Jumal ei taha, et nad tarbeksid. See on nende valik selles olukorras ja selle juurde tuleb see teadmine, et nad teevad Jumala tahtmist. Ja siin on öeldud Danieli raamatu 1. peatükis, et Jumal andis neile neljale noorele mehele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Daniel mõistis aga igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Ja kui nad selle õppimise lõpus tuuakse esile aru andma, siis öeldakse, et nad olid 10 korda üle kõigist teistest, kes olid seal õukonnas. Ja muidugi öeldakse nende kohta, et nende välimus oli ilusam ja ihu priskem kui ühelgi teisel. Ma ei tea, kuidas seda küll tõlgendada, seda ihu priskust. Vanasti öeldi ikka, et paks laps, ilus laps. Ma ei tea, kas siin seda mõeldakse. Aga siin on see asi, et nad tegid ise selle, mida nad teadsid, et on hea teha. Ja siia tuleb juurde see kõige erilisem tervise põhimõtte piiblis, mida Jumal selgelt väljendab. Mis oli väljendatud tegelikult ka õpetussõnade terviseõpetustes, et kui inimene teeb elus tarku valikuid Jumalaga koos, siis ta on... See on temale eluks, see on temale terviseks, rahuks, rõõmuks, luudele kontidele kosutuseks. Samamoodi siin. Ja Jumal ütleb, et kui sa kuulad teda ja teed selle järgi, mida ta on sulle öelnud, siis tema ise õnnistab sind. Kui ta kutsus Iisraeli rahva välja ja saatis nad teele, andis neile oma seadused ja käsud, see on teise Moosese 15. peatükis, 26. salmis, ütleb Issand neile, et kui sa tõesti kuulad Issand oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsetki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand su ravija. Jumal ütleb neile, et mina tahan teid õnnistada, kui te teete selle järgi, mida ma olen teile öelnud. Kui Iisraelile anti igasuguseid elukorralduslikke seadusi, siis nende juures ei ole otse öeldud, et see või too seadus oli selle või tolle tervise küsimuse pärast. Aga osad olid neist otsesemalt või kaudsemalt seotud nende eluviisidega. Ja nüüd elades ajal, mil me oskame asju võib-olla teaduslikult seletada, mõista, me mõistame, et paljudki asjad olid seotud. Kui me oleme puhtuse reeglitest või sellest, mida neil oli antud toiduks või mida mitte, siis me mõistame, et see oli seotud nende tervisega. 19. sajandil, kui adventkogudus alguse sai, siis Jumal õnnistas seda liikumist mõistmise ja tarkusega ka tervise asjadest. Ellen White sai konkreetseid juhendeid ja tarkust, mida ta andis edasi sellele liikumisele. Ja sellest oleme ka meie adventkogudusena liikumisena saanud rõhuasetuse tervislikele eluviisidele, et panna seda oluliseks, et teha seda, mida me usume, et on hea meie ihule igapäevases elus. Ja Erks on meile võimalikult terve ja tugeva ihu ning heade suhete kaudu. Me võime nautida seda elu nii palju, kui meil seda on. Te olete kuulnud sellest ajakirja National Geographic 2005. aasta novembrikuu numbrist, mis kajastas 3 kogukonda maailmas, mille liikmed siis elavad pikimat elu maakeral. Seal olid siis Okinawa saarte elanikud Jaapanis, Sardiinia mägikülade elanikud Itaalias ja Loma Linda Adventistid Kalifornias. Nimelt siis teadlased uurisid üle maailma erinevaid kogukondi, kogusid andmeid ja leidsid siis, et olid sellised kogukonnad, kus inimesed elasid millegi pärast kauem kui teised. Mis seal siis oli? Üsna ühised näitajad, mis neil kõigil olid, oli see, et oli üsna stressivaba elu, naturaalne toit, tugevad peresuhted ja nii edasi. Aga nii seal Sardiinias kui Okinawas oli kindel trend, et noorem põlvkond liigub eemale sellest elustiilist, mida vanemad põlvkonnad olid elanud ja harrastanud. Selline kogu lääne elustiil tuli neile juurde, nad hakkasid sööma rämpstoitu, sagene stress, mitte püsivad suhted. Ja see esitlus lõppes Kalifornia adventistidega, kelle elustiili hulka kuulus siis muuhulgas see, et nad igal hingamispäeval lülitasid ennast tavaelust välja. Ja mis veel, adventistide elustiil ei sure välja peale kasvava põlvkonnaga, vaid see levib edasi nende hulgas, kes selle omaks võtavad ja seda praktiseerivad. Mida küll ei saa öelda adventistide ja nende eluviisi harrastuste kohta üle kogu maailma. Kui me mõtleme Kaliforniale, siis seal on muidugi mängus asjaolud, mida meil pole. Seal on mõnus kliima. Angeelika ütleb meil ikka, et läheme kuskile mõnusasse kliimasse elama. Seal on muu elukeskkond, võib-olla mis on selline hea elukvaliteet, võib-olla mis on parem kui kusagil mujal. Aga kui sina elaksid Kalifornias ja kas sina elaksid kaua, kui me paneme selle küsimuse ainult selle peale? Meie elupikkus ja kvaliteet sõltub väga palju meist endist. Välja arvata siis need asjaolud, mida me ei saa muuta. Aga meie endi käes on päris palju. Teate, kui palju rahvast oli peale pühi fitnessi klubis? Rühmatreeningutes oli meeletul hulgal, ma vaatasin, naisi läks sinna ruumi. Tavaliselt seal ei ole neid nii palju, aga peale pühi. Ma ei tea, mis neid inimesi sinna ajas. Ilmselt süüme tunne pühade ajal sisse söödud toitude pärast või uusaasta lubadused. Mis iganes, ilmselt oli põhjuseid väga erinevaid, aga neid oli palju. Ma isiklikult olen suuremas osas püüdnud järgida tervisliku eluviisi põhimõtteid, aga üks minu suurimaid hädasid on olnud pikalt see, et ma liigun nii vähe. Ja teate, ma pean ütlema, et viimased 4 kuud olen mina ka liikuma hakanud. Nimelt siis mõningate toredate inimeste õhutusel käin ka fitnessi klubis. Ega kuskil mujal ma poleks neid kohorte näinud siis aasta alguses, kus ma siis liigutan ja tõstan ennast natukene ja mõningaid asju ka. Ja ma pean tunnistama, et see puudujääk, mis mul senini oli, selle parandamine on minu jaoks midagi muutnud. Nimelt ma tunnen sellist üldist paremat meeleolu. Minu seljahädad ja minu põlvevalud on imepärasel viisil lakanud. Nii et ma olen üpriski rõõmsa meelega selle kõige pärast. Ja olen mõistnud muulgas puust ja punaselt ka seda, milline seos on korralikul magamisel ja minu jõuvarudel. Muidu ma nagu ei saanud sellest arugi, kui lihtsalt teed ainult vaimset tööd ja kui ole maganud peale selle, et tukastama jääd rohkem. Aga kui ma ei ole korralikult maganud, siis ma ei jõua mitte midagi füüsiliselt teha. Parem kui ma füüsilist liigutamist ei teinud, siis ma ei tunnud seda. Nii et olen isiklikult tunda saanud tugevamini seda, kuidas need asjad on omavahel seotud. Kogu meie tervis. Kui me mõtleme sellele oma motivatsioonile hoolitseda selle eest, kuidas me elame oma ihu eest, mille Jumal on meile annud, sest oma ihu kaudu suuresti me naudime või ei naudi seda elu, mida me elame. Siis 1. Korintuse 6. peatükis, seal, kus Paulus motiveerib neid inimesi ka mõtlema oma eluviisele, salmist 12, ta ütleb, öeldakse, mulle on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Öeldakse, et mulle on kõik lubatud, siiski miskärgu saagu meelevalda minu üle. Ja keegi ütleb veel, et toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks. Paulus ütleb, siiski Jumal teeb lõpuni sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand ihu jaoks. Ja 19. salmist ütleb, või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt. Sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Nii nagu igas asjas valitseb põhjuse ja tagajärje seos, nii on see ka meie tervisega. Mida sa külvad, seda sa ka lõikad. Vahel ei ole nii, et külvad maha ja kohe saad lõikuse, lõikus tuleb vahel kaua aega oodata. Tervisega on vahel nii, et kui noorest põlvest külvad, siis vanast peast lõikad suuri apteegi arveid. Ja ühel päeval me kogeme seda. See ei ole ainult füüsiliste harjumustega, nagu ütlesime, vaid ka sellega eriti ja esmajoones, millest räägib kuningas Saalomon oma pojale. Õpetus sõnades. Mis on selle kasu, kui me paneme neid asju tähele? On igapäevase tervise enesetunda ja seega selle kogemuse nauditavuse kasv, mis meil on selles elus. Ja üle kõige, kui me mõtleme sellele, siis alati me ei saa kõike mõjutada. Aga nii nagu me lugesime, nagu Jumal ütles Iisraelile, kui sa paned tähele kõike seda, mida sa tead, et on õige, kui sa paned rakendad kõike seda, mida sa tead, et ma olen öelnud, siis mina õnnistan sind. Mina aitan sind. Mina olen sinuga. Kui sa tõesti kuulad Issand oma Jumala häält. Ja siis me võime käia ringiga selle rõõmsa näoga. Selle rõõmuga, mis on terviseks meile endile ja ka meie kaaslaste kontidele kosutuseks, mis iganes seda tähendab. Nii et tervislikku ja õnnistatud aasta jätku kõigile. Aamen.